vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna slovaška proza četrtič. Mihal Hvorecki.
Mihal Hvorecki se je rodil leta 1976 in pričel pisati pri 15 letih. Do zdaj je izdal 3 zbirke novel in 3 romane. Prva zbirka novel, Močan občutek za čistočo, je izšla pred 10 leti. Druga, Lovci in nabiralci, leta 2001. Zadnja, Pastirsko pismo, pa prejšnje leto. Njegov prvi roman, Zadnji hit, je izšel leta 2003. Že čez eno leto pa mu je sledil roman Pliš, ki ga bomo bolje spoznali iz odlomka v tokratni oddaji. Zadnji roman Eskorta je izdal leta 2006. Poleg literarnih del piše Hvorecki tudi novinarske prispevke za slovaški dnevnik SME. Prav tako je sodeloval pri organizaciji glasbenega festivala Wilsonic. Pisatelj je za svoje literarno ustvarjanje prejel več nagrad. Nekajkrat je bil nagrajen na proznem natečaju Povjetka, dvakrat pa je bil tudi nominiran za nagrado Karla Čapka, ki se od leta 1982 podeljuje za dela znanstveno-fantastičnega in domišljijskega žanra.
Mihala Hvoreckega označujejo za cyberpunkerja. K temu moramo dodati, da pri njem ne gre za brezpogojno navdušenje nad sodobno in futuristično tehniko. Pisatelj si privošči odstop od tega. Začetniki žanra cyberpunka so namreč večinoma videli tehniko kot novo možnost spreminjanja družbe, kot orodje, ki ga uprežeš v svoja hotenja po mili volji. Protagonisti v delih Hvoreckega pa nemalokrat čutijo prav odpor do tehnike same, ki v rokah družbe dobila že kar grozeče poteze. V svojih razmišljanjih si Hvorecki dovoli tudi ludizem in primitivizem. Njegova dela po večini osvetljujejo popkulturo v znanstveno-fantastični luči. Pisatelj ne ignorira interneta, ampak ga neumorno vključuje v svoja dela, ki so rahlo pomaknjena v prihodnost. Vendar resnično samo rahlo. Svet, ki na nas preži z njegove proze, je bolj srhljivo podoben, kot pa drugačen od tega, ki ga živimo danes. Avtorjevo premišljanje o svetu se pogosto opira na kritično obdelavo sodobnih reklamnih ali političnih vzorcev. Za pisatelja, ki dela s takim gradivom, seveda obstaja tudi nevarnost. Da tudi bralec začne med branjem njegovega dela preklapljati, kot preklaplja gledalec med reklamami na zaslonu. Če nekoliko parafriziramo hudomušno pripombo iz nekega internetnega foruma, kjer je govora o Hvoreckem.
Del kritike se pogosto obregne ravno ob ta aspekt pisanja Hvoreckega, čež da je preveč komercijalen. Poleg tega je bilo slišati obtožbe, da avtor načrtno montira in šokira, tako da bi ustvarjal bestsellerje. Drugi spet menijo, da je šok terapija v njegovih delih vezana na presenetljivo jasen prikaz sodobne potrošniške družbe. Sam pisatelj pa pravi, da je po njegovem mnenju najmočnejša iluzija današnjega časa prepričanje, da si najboljši izkoristek svojega življenja lahko kupimo z denarjem. Ker tega ne more razumeti, tej temi posveča prostor v literarnih delih. Tudi politiki se avtor ne izogne vedno, zato ga pogosto opredeljujejo za anarhista. Na njegovo pisanje pa so se ogorčeno odzvali tudi nekateri politiki. Zgovoren je pikri aforizem iz pisateljeve zadnje zbirke novel – Socializem je to, kako bogati učijo revne preživeti revščina.
Kot v svojih drugih delih, tudi v romanu Pliš, Hvorecki izpostavlja vprašanje identitete. Glavni junak, Irvin Mirski, dobi ime po umrlemu bratu in vso mladost čuti, da je sam le nadomestek. Po drugi strani pa se je s tem rešil nečesa drugega. Ko se je rodil, je namreč zavladal trend, da starši svoje otroke poimenujejo po blagovnih znamkah in s tem pridobijo ugodnosti za otroka. Večje ugodnosti prinaša le še dogovor, po katerem se mora človek, ki mu je denimo ime McDonald's, predstaviti še s sloganom Moje ime je McDonald's. I'm loving it!
Poleg vprašanja identitete se avtor v romanu ukvarja tudi z vprašanjem odvisnosti. Irvin Mirski je namreč odvisnik prav posebne sorte. Ne more odtrgati pogleda od internetne pornografije. Po vrsti neuspelih poskusov se želi dokončno pozdraviti, zato odpotuje v otročne predele planeta. Za vodilo mu služijo slepe pege zemljevida mobilne telefonije. Zdi se, da zdaj mamljive lovke tehnike ne sežejo več do njega. Potem pa ga, kot nadebudnega fotografa, zopet zvabi ponudba štipendiranega bivanja v nemškem mestu City, enem izmed metropol Super Evrope. Po nastanitvi je spet prikovan k računalniku, čeprav ga v domu gostijo kot perspektivnega fotografa. V mestu spozna tudi skrivnostno žensko Lino Lee, za katero se izkaže, da je v resnici popkulturna ikona mesta, urednica vplivne erotične rubrike. V času njunega srečanja mesto pogoltne tema. Vzroka blackouta nihče ne pozna. V mestu vlada vedno bolj kaotično stanje. Irvin pa ugotavlja, da mu svet brez elektrike in interneta ustreza, saj ga samo to lahko reši. V svoje naprezanje, da bi se pozdravil, vključi tudi karizmo mlade novinarke Line, njen javni nastop in agitacijo, ki vodi v danih razmerah v svojevrstno miniaturno revolucijo. Naslada se vrača z interneta, pa ne v domove, temveč na ulico. Vseeno pa tudi svet na drugi strani ekrana ni brez mask. In ko te padejo, se prižgajo luči in igralec Irvin je soočen z dejstvom, da pravzaprav ne ve, do katere mere lahko verjame realnosti. Je bilo njegovo bivanje v Cityju res le simulaker? In če je bilo, kako lahko vpliva na njegovo življenje sedaj, ko si je to ozavestil? Ena najbolj citiranih trditev te knjige je, vse je bolno in od nečesa odvisno.
Pliš.
Z desno roko sem prijel za miško. Z levo sem udaril po tipkovnici. Vsakič, ko sem se z blazinicami prstov dotaknil tipk, me je preplavil občutek nekakšne skupne pripadnosti, kakor da bi moja roka v tem izvrstnem kosu plastike končno našla naravni podaljšek. Samo še opisati v iskalnik pravo besedo. Dovolj so bili trije znaki. X, X, X. Med jedjo je prišel moški, ki so mi ga predstavili kot upravnika doma. Imenoval se je Markus Busse. Hvaležen sem mu bil za to ime. Za hip je prisedel k meni, tako da sem si ga bil primoran ogledati. Karirasta srajca s kratkimi rokavi čez majico, dobrohotno obnašanje, polizani lasje, močan stisk dlani. Izgledal je povsem kot človek, ki zna na pamet preveč vicev o firmi Microsoft. Ko mu je zazvonil telefon, je zvenelo kot sodobna elektronska opera ali nekaj takega.
Slovanski obraz. Vi ste gotovo Irvin Mirski. Dobar dan.
Dan. Res sem Irvin. Samo po mami sem Avstrijec, po očetu pa Poljak. No, ampak odrasel sem v Bratislavi. Lahko govoriva po angleško, prosim? Po nemško sem znal res slabo in vse, kar so mi v tem jeziku govorili, sem dojemal zamegljeno. Čutil sem, da vsak zlog izgovarjam nepravilno. Moji sogovorniki so morali odmisliti moje prekrške zoper slovnico. Morali so razbrati pomen iz prepleta napak. Nisem točno obvladal pomenov besed in ves čas sem sužensko dobesedno prevajal misli. Pogosto popolnoma napačno.
Seveda, najbrž vas je dolga pot izčrpala.
Prav imate, preletel sem polovico zemeljske krogle.
Končno vas lahko spoznam osebno. Veseli me, da ste prišli med nas.
Hvaležen sem vam, da ste me povabili sem. Moral sem že zamenjati okolje.
Vaše fotografije so me navdušile.
Oh, hvala vam.
Mladi ste, zato zgolj, oziroma zelo zgodaj ste našli svoj lasten izraz. To je redkost.
Kako vam je bila pa všeč moja fotografija s kamelami in malimi otroki, ki jo vodijo po puščavi?
Zelo. Ta je bila ena izmed najlepših. Imate talent.
Nobene fotografije s kamelami ni bilo. Nobene nisem srečal na poti. Markus se je zasmejal, jaz ne.
Ta je bila dobra. Glavno, da ste tu. Res smo veseli.
Jaz tudi.
Kje ste študirali?
Vse, kar vemo o fotografiranju, sem se naučil iz pornografije, ki upodablja stvari enostavno in direktno.
Vidim, da imate smisel za humor.
Že zelo dolgo nisem povedal nič smešnega. Mogoče je to čudno, ampak pornografija me je res naučila več kot karkoli drugega. Na meni je pustila kup brazgotin.
Kaj načrtujete delati tu?
Zaposlen bom s svojim bogatim notranjim življenjem. Na silo sem se mu nasmehnil, toda Markus na žalost ni sodil med ljudi, ki pozorno spremljajo občutke svoje okolice. Ko si je na krožnik naložil hrano, je stresel stilsko zložen prtiček in si ga položil na kolena.
Vi ne boste nič jedli?
Nekako mi ni do tega. Če imam polno glavo, ne čutim praznega želodca.
Ampak nekaj bi morali pojesti.
Niti pogledal me ni. Vso pozornost je usmerjal v to, da bi si točno odrezal kos rdeče šunke.
Prazen žakelj ne stoji po konci.
Usta je potisnil dobro naloženo vilico. To si bom zapomnil. Kakor na vse zadnje vse.
Mladi mož, bilo mi je v čast govoriti z vami. Držite se, jaz moram finiširati in takoj laufat, veste, delo.
Markus me je potrepljal po ramenih, bliskovito pojedel in zbežal. Tudi v naslednjih dnevih me je presenečalo, kako so se pogovori večinoma vrteli okrog tem, kot so narodne jedi in šport.
Kaj je tipično za bratislavsko kuhinjo?
Dunajski zrezek in madžarski golaš.
V kateri disciplini ste najmočnejši na olimpijadi?
Včasih smo bili precej dobri v hokeju, ampak danes zmagujemo predvsem v športih, katerih imen nihče ne pozna. Kaj šele, da bi jih spremljal po televiziji. Pri enem se strelja v zrak na čudni leteči krožnik, pri drugem pa se voziš z ladico po umetnih valovih.
Po čem je znan tvoj narod? Ste kaj prelomnega iznašli?
Najbrž ne, ne vem. Počakajte, pravzaprav res. Zdi se mi, da smo iznašli padalo. Če ne bi bilo nas, bi zdaj skakali iz letala brez njega.
Kaj izvažate?
Uper dekleta in žene za osamljene avstrijske upokojence. Raje, kot da bi se spuščal v takšne duhovite pogovore, sem seveda ostajal v samoti. Ko so me vprašali o vladi, politični ali socialni situaciji, nisem vedel, kaj naj povem. Nikoli v življenju nisem šel volit. Ne sanja se mi, kako se imenuje naš predsednik ali če ga sploh imamo. Nisem imel nikakršnega zares svojega mnenja. Nisem spadal v nobeno ciljno skupino, nisem reagiral na noben bizarni potrošniški trend, niti na aktualne modne tokove v pop kulturi. Bil sem ravnodušen do vsega, kar je in. Cel dan nisem imel drugega dela, kot dolgotrajni boj s kušnjavo prižgati računalnik. Sometimes I get a feeling good, but greed gets me down.
I try to think about the highs of freedom. Poglej.
Pogled je uprla v okno. Vse je spustila iz rok in gledala ven. Kaj?
Všeč mi je tako črno, čisto, nago mesto. To bi bil prav lahko Pariz. Ali pa Rim. Stvari pa je postanejo to, za kar jih imenujemo. Čudno je tako letičati v temi. Zadnjič sem brala, da ima v majhni italijanski vasici 25 ljudi več kot 100 let. Na nekem tropskem otoku je 8% prebivalcev barvno slepih. Prva dva tedna v maternici je vsak plod ženskega spola. Male skrivnosti. Povsod. Pojavi, ki se jih ne da pojasniti. En dan ne dela internet, potem pade mobilno omrežje. Avtomobili se pokvarijo in se ne dajo popraviti. Ni elektrike. Svet je slab. Ljudje so žalostni. Počutim se kot fontana krvi, ki ima obraz ženske.
Ne trdim, da razumem vse, kar govoriš, vendar mi je všeč biti s tabo takole v temi.
Meni tudi. Imam celo vtis, da niti nočem, da bi spet prižgali tok.
To pravi zdaj. Počakaj, da bo minilo več dni.
Take stvari se zdaj dogajajo.
Res? Jaz živim malce izven realnosti. Niti poročil ne gledam.
To se je zgodilo pred 4 leti, v Cirihu.
Kaj se je zgodilo tam?
Približno tedenski blackout. Ko cel dan ni bilo elektrike v New Yorku, so obtožili Kanačane. Izpad po celi Italiji je zagotovo povzročilo padlo drevo v Španiji. Na Poljskem so izpad zvalili na Ukrajince, na Češkem na Rome. Radovedna sem, koga si bo našlo to mesto. Če ne najdejo dokazov, bo to pomenilo, da gre za mednarodno zaroto.
Mi dva živiva v popolnoma različnih svetovih. Sploh ne vemo, o čem govoriš.
Ni važno. Hvala, da si mi pomagal. Lahko trenutek počakaš name? Pojdi medtem na balkon. Dober razgled je iz njega.
Stopil sem iz sobe na nekaj, čemur so v nepremičninski agenciji rekli balkon. V resnici je imel površino otroške banjice in tja bi se lahko spravil eden, maksimalno dva človeka. Pred očmi se mi je razprostrla temna panorama. Pogled na ogromno ravnino je bil enkraten, vendar v njem ni bilo nobene topline, čeprav je vlažen zrak po deževju spet zamenjala nočna sopara. V mestu je naenkrat manjkalo običajno nočno življenje in iz njegovega diha je bilo čutiti grožnjo. Tu pa tam sem z ustrajnim pogledom opazil luči, skrivnostno brlikanje, ki je spominjalo na tleče oglje. V stavbi nasproti se je nekaj družin zgrnilo okrog majhnega prenosnega radija. Očitno so čakali na novice in navodila. Varčevali so z električnimi lučmi, ki so čedalje bolj pojemale. Zaprl sem oči. Oprl sem se ob ograjo. Minuto za minuto sem v mislih obnovil prvo srečanje z Lino. Včeraj ob tem času sem sedel v svoji sobi in surfal. Ko sem se tega spomnil, so mi celo telo preplavili mravljinci. Ja, ob tem času bi bil v svoji sobi danes že davno zadovoljen. V novem glavnem mestu Cityju se seksualna revolucija ni ustavila, ampak se neprestano razvija. Erotika je postala del turistične panoge. Proteste je zamenjal jogging. Rasno več vrednost je nadomestil nogomet. Partnerski dolgčas, svobodna ljubezen. Nisem razumel vsega, kar je govorila Lina. Ustvaril pa sem si že neko podobo. Skrbno sem tehtal vsako njeno besedo. Hočem ti povedati, česa sem se domislil. Erotična Erika bi morala čim prej nastopiti v javnosti. Izkoristila bova razunete emocije. Podnetila bova strasti.
Kako to misliš? Kot neko reklamo?
Sploh ne, ravno obratno. Projekt na meji politike in umetnosti.
Kaj?
Erotična Erika kot simbol. Močna ženska, ki zna v pravem času svetovati in voditi. Ljudje potrebujejo točno to. Končno imajo mir pred službo in še več, imajo temo. Erotika ima v tem mestu tradicijo.
Erotična Erika je registrirana blagovna znamka.
Pravo ne velja. Vladajo izredne razmere.
Brzdaj svojo fantazijo. To je privatna zadeva. Ljudje branijo svojo zasebnost.
Fantazija ne obstaja. Zasebnost je neumnost.
Kaj bi morala delati?
Erotična Erika prvič v javnosti. Nič več anonimna urednica, temveč resnična oseba.
To zveni zanimivo.
Ampak dobro razmisli. Zdi se mi, da gledaš strašno površno na vse to.
To zares ni nič zapletenega. Živimo v poenostavljenem svetu in imeli bomo vse bolj enostavno umetnost. Zakaj delati škandale, ko pa je jasno, da se vsemu škandaloznemu takoj ploska? Ampak kaj, če med tem priklopijo elektriko?
Sej ravno to. Morava se potruditi, da je ne priklopijo več.
Prosim?
Če se prižgejo luči, bom umrl. Čutim to. Zasvojen sem. In čisto pri koncu z močmi. Večine ljudi, ki so bili na istem kot jaz, ni več med živimi. Večkrat sem se zdravil, ampak ni pomagalo.
Veš, da bom naredila vse, kar boš hotel.
Vem, sem odvrnil, čeprav tega še pred nekaj minutami nisem slutil.
Državljani, pomirite se. Nadaljevali bomo z razdeljevanjem hrane vsem, ki jo potrebujejo. Zalog je dovolj. Vsak bo dobil. Ravnajte disciplinirano.
Je poveljnik vojakov skušal pomiriti množico. Poziv naj bi ljudi pomiril, vendar je izval ravno obratno reakcijo.
Važno, da imate vi vsega dovolj. Kdor je za to odgovoren, naj odstopi z položaja. Česa takega še nisem doživel. To je mednarodna sramota. Odselil se bom od tod.
To je bil en sam trušč, zmeda. Oglušujoči kriki so bili vse močnejši. Ob razdeljevanju je prišlo do strašnega prerivanja. Celo telo sem imel potlačeno in potolčeno. Ljudje so se panično pritiskali eden ob drugega, kakor da bi mislili, da bodo tako pospešili tempo hoje. Starci so se v zmedi spotikali, padali in obupano ječali. Pritisk strahu je bil prevelik. Vse je sem prignala instinktivna potreba, zdaj pa so se znašli v pasti. Slepi pogledi prestrašenih oči, odprta usta, razmršeni lasje. Krik na elektrene mase je glušel. Groze bi se lahko dotaknil, grmadila se je od vse povsod. Vse, kar sem lahko naredil, je bilo obdržati se po konci in se ne pustiti poteptati. Tudi Lino sem podpiral, da bi pomagal obdržati ravnotežje. Skušal sem ostati miren, ampak kljub pozivom in vsemu trudu se nisem sprijaznil. Nisem se nameraval pustiti zriniti z pozicije. Stisnil sem pesti in se z laktmi prebijal naprej. Lina me je držala za rame in se vlekla za mano. Drži se me, ne daj se zaustaviti.
Skušam.
Slišal sem kletvice, grožnje, videl pa le mrgolenje utrujenih, izmozganih avtomatov. Dih mi je zastajal, utrip pa se je povečeval. Na čeljusti so se mi napele mišice. Z robčkom sem se obrisal za ušesi, po čelu in po vratu. Imel sem dosti, ampak skušal sem zdržati. Vedel sem, da je to pravilno stanje. Svet brez elektrike in interneta, ki mora obstati, če hočem preživeti. Samo še par metrov!
To je pekel.
Ko sem prejel paket, sem se moral legitimirati z identifikacijsko kartico. Nekaj časa so mi delali probleme, ker sem bil tujec in kot sem ugotovil, so imeli tujci ob izrednih razmerah poseben status. Zatežili so mi celo, da bi moral iti nekam prijaviti svoje bivanje v Sitiju. Na koncu so se me usmilili.
Irvin Mirski, Bratislava. Lina Li, München. Tu se podpišite. V redu. Lahko greste. Pojdite hitro naprej, da bodo vsi prišli na vrsto. No, kaj je? Ne delajte vrste!
Dobro, no, sej grem. Zgrabil sem hlebec kruha, vrečko z instantnimi živili ter steklenico z litrom in pol vode. Več nisem dobil. Nezadovoljneži so me od zadaj suvali v hrbet in me odganjali proč z udarci.
To ne more biti res. Kaj si dovolijo? Greva proč.
Počakaj še malo. V roki enega izmed vojakov, ki je stal nedaleč stran, sem opazil megafon. Najbrž ga je držal za primer, če bi odpovedal generator in s tem tudi ozvočenje trga. Bliskovito sem tuhtal. Za trenutek sem pozabil, kje se nahajam. Kaj bi na mojem mestu naredil brat? Za predolgo razmišljanje nisem imel dovolj časa. Vedel sem, kaj potrebujem. Odločil sem se za dejanje. Počakal sem na naslednji val, ko je pritisnila množica. Prišel je čez trenutek. To je bil tok, katerega moči se ni dalo niti izogniti, niti upreti. Surovo sem se prebil naprej in izkoristil silo, ki je zadela ob mene. Nič hudega slutečega vojaka sem odsunil stran, obenem pa sem ga z vso silo treščil po roki. Pretvarjal sem se, da delam tako, ker na mene pritiskajo od zadaj. Nadel sem si izraz veliko večje bolečine, kot sem jo v resnici čutil. Robusten rdeč megafon se je skotalil preko kopice rok stegujočih se za paketi hrane, ki so jo razdeljevali. Nisem ga ujel, ampak nisem se mu nameraval odpovedati. Nihče ni bil kaj dosti pozoren name, saj so vsi hoteli le hrano. S trudom mi je uspelo doseči ročico. Točno mi je sedla v roko. Posebej oblikovane zareze sem čutil na vsaki blazinici prsta. Presenetilo me je, da je tako težak. To mora biti zmogljiva oprema.
Ne plezajte čez ograde! Ravnajte se po navodilih!
Zaenkrat mi ni nič grozilo, zato mi je dol viselo za odgovor. Raje sem držal jezik za zobmi. Mučile so me druge skrbi. Šprintal sem preč in Lino povlekel za sabo. Ko sem jo potegnil za roko, je zakričala od bolečine. Teci, morava jim zginiti spred oči! Krenil sem v besno skupino čakajočih. Imel pa sem drugačen cilj kot ostali in trdno sem usledil. Situacijo, ki je nastala v Sitiju, moram izkoristiti in se končno pozdraviti.
Poslušali ste odlomek iz romana Pliš, pisatelja Mihala Hvoreckega, ki ga je prevedel Matej Meterc. Oddajo pa smo posneli Kristina, Mikro, Jaka, Stanko in Špela.
In teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.